Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου, ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και ετοιμαστείτε κυρίες και κύριοι, γιατί θα σας πάμε μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή.
Θα κάνουμε ένα ταξίδι μεγάλο σήμερα, ένα ταξίδι των φωνών, ένα ταξίδι του τραγουδιού, με ποιους, με ένα πολυφωνικό καραβάνι, που πολλές φορές το λέω και σκέφτομαι ένα πολυφωνικό καράβι. Είναι λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων εδώ και αρκετά χρόνια που έχουν αποφασίσει να οργώσουν σχεδόν όλη την Ελλάδα, από την Κάρπαθο μέχρι την Παραμεθόριο της Ηπείρου. Πολλές φορές με το καραβάνι τους βγαίνουν και εκτός συνόρων, μπαίνουν σε καράβι, φτάνουν στη Σικελία. Όταν δεν μπαίνουν σε καράβι και είναι πάνω στα αμάξια, φτάνουν στην Αλβανία, φτάνουν στην Βόρεια Μακεδονία, στην Σερβία, στην Βουλγαρία και πολλές φορές εκτοξεύονται και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, να φτάνουν μέχρι και τη Σαρδινία. Γιατί προσπαθούν να μαζέψουν φωνές από πολυφωνικά τραγούδια.
Και κοιτάξτε τι ωραιότερο τώρα, να μπορούμε να έχουμε πρόθυμους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε αυτό το πολύ αρχαίο συνήθειο να ταξιδεύουν και να γονιμοποιούν μουσικά και να γονιμοποιούνται από κάθε τόπο. Και αυτοί δεν είναι τυχαίες οι περιοχές που πάνε. Έτσι δεν είναι? Να καλωσορίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα μας λύσουν όλο αυτό το γρίφο. Ποιοι είναι, πώς ξεκίνησαν και τι ωραία πράγματα ετοιμάζουν και τώρα.
Κοντά μας έχουμε σήμερα τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη και την Αλίκη Γκανά. Όταν θέλουμε να τους συστήσουμε, λέμε ότι και οι δύο είναι κυρατζίδες, δηλαδή είναι οι οδηγητές, οι ιχνηλάτες, αυτοί που βρίσκονται μπροστά, οι αγωγιάτες, σε αυτό το πολυφωνικό καραβάνι. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Τι είστε λοιπόν εσείς οι κυρατζίδες?
Ταξιδευτές μεγάλων αποστάσεων, αλλά όχι μοναχικοί. Αν και προσωπικά μπορεί να είμαστε και μοναχικοί στα προσωπικά μας καραβάνια. Αυτό είναι ένα συλλογικό ταξίδι, μια συλλογική ιχνηλασία, χαρτογράφηση. Είναι εκείνοι που παρακινούν σαν στάλκερ, που έλεγε ο Αντρέι Ταρκόφσκι, σαν οδηγητές, σαν γυνευτές, σαν δικτέρ, το έλεγε ο Μαγκρίτ. Είναι αυτό που παρακινεί τους άλλους σαν πρόσκληση σε ταξίδι.
Και οι στάσεις σας είναι προαποφασισμένες, δηλαδή πριν ξεκινήσετε την πορεία σας, έχετε πει θα πάμε εδώ, θα πάμε μετά εκεί, πώς γίνεται αυτός ο σχεδιασμός?
Επειδή ξεκινήσαμε με τον Ταρκόφσκι, μια αναφορά σε έναν άλλο αγαπημένο, το Βέντερς, έλεγε στα φτερά του έρωτα, ίσως δεν υπάρχει προορισμός, υπάρχει όμως απόφαση. Η απόφαση του ταξιδιού είναι αυτή που είναι η πηξίδα μας. Αυτό που λέει και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος στην πρώτη ταινία που συνεργαστήκαμε. Και μην ξεχνάς πως ήρθε η ώρα πάλι για ταξίδι, ο άνεμος φυσάει, τα μάτια σου μακριά. Είναι η απόφαση του ταξιδιού. Ο προσανατολισμός κάθε φορά αλλάζει. Οι σταθμοί και τα ίδια μας τα βήματα γεννιούνται στο ταξίδι. Είναι κάθε φορά αλλιώτικο, ακόμα και στους ίδιους τόπους. Και αυτό είναι το συναρπαστικό, γιατί τα επέστρεφε θέλουν να είναι πάντα προορισμοί και όχι μερικασμοί.
Και θα ήθελα να ρωτήσω, λοιπόν, η πρώτη ύλη, τα τραγούδια, τα πολυφωνικά, έτσι, τι ρίζα έχουν?
Η ρίζα είναι χαμένη κάπου στη συλλογική συνείδηση και την άγνωρη ακόμα επιτρέψτε μου την έκφραση, κυταρική μνήμη των ανθρώπων που είναι η κυβωτή τους, που τα διέσωσαν, τα διαφύλαξαν πολλούς αιώνες τώρα. Η μουσικολογική έρευνα μπορεί να ψάχνει τις πηγές της πυρώτικης πολυφωνίας στις ανημίτονες πεντατονικές κλίμα και στο δόριο τρόπο, τη δωρική αρμονία. Εμείς κάποια στιγμή προσπαθήσαμε να απαλλαχτούμε από την αιμονή της χρονολόγησης που δεν μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά πλέον, τα ίχνη έχουν χαθεί, προσπαθώντας να περάσουμε από τη χρονολόγηση στη σφιγμομέτρηση, δηλαδή πόσο ζωντανή είναι αυτή η κληρονομιά, πόσο αφορά την ψυχή των άλλων. Και αυτό που βρήκαμε είναι αυτό που μας δείχναν πολλοί που προηγήθηκαν στο ίδιο ταξίδι. Δηλαδή ότι είναι μια κληρονομιά που αποτελεί στοιχείο ταυτότητας για αυτούς που το έφεραν όσες μέρες μας. Είναι στοιχείο του είναι τους και προλάβαμε να το ζήσουμε αυτό.
Θέλετε, Αλεξάνδρα, μήπως πρέπει από την αρχή να μοιραστούμε με τους ακροατές μας αυτή τη μαγεία?
Ωραία, και να ακούσουμε λοιπόν ένα πολυφωνικό υπηρώτικο τραγούδι, και αυτό γιατί, κύριε Λαμπρίδη, ο Γκανάς, ο οποίος ήταν υπηρώτης, ο ποιητής, και μάλιστα έχετε συνεργαστεί από ό,τι γνωρίζω, έλεγε το εξής: όταν ακούσεις ένα υπηρώτικο πολυφωνικό τραγούδι, ή θα ανατριχιάσεις με το πρώτο άκουσμα ή δεν θα το αντέξεις καθόλου. Πάμε λοιπόν να δούμε εμείς, θα το αντέξουμε ή θα ανατριχιάσουμε.
Η βλάχα που ήταν από το βλάχα πλένει στο ποτάμι.
Thank you. Τα μάλια σου μπερδεμένα, μωρό τα μάλια. Τα μάλια σου μπερδεμένα.
Πάντως μας αφήνουν πάνω στο suspense τα δημοτικά τραγούδια, το έχω παρατηρήσει. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία μετά, έτσι που αφήνει στον ακροατή να τη φαντάζεται.
Ή είναι η σιωπή από το πέρασμα του χρόνου, που σιγά σιγά λειτουργεί προκρούστια στην περικοπή του ποιητικού κειμένου. Είναι μεγάλες ιστορίες που χάνονται σιγά σιγά με τα χρόνια, οι απολύξεις τους. Εδώ για παράδειγμα το τραγούδι «Η βλάχα πλένει στο ποτάμι», που φαίνεται σαν μια γλαφική εικόνα, μια γυναίκα πλύνει σε ένα ποτάμι που συνέβαινε παλιά στα χωριά μας. Πίσω από αυτό φτάνει σε ένα στίχο που λέει, που δεν ακούστηκε τώρα, έχει κοπεί από τη δισκογράφηση. Την τα νύχια σου βαμμένα, τα μαλλιά σου μπερδεμένα, είναι το τελευταίο στίχος.
Ναι, ναι.
Δεν βάφαν τα νύχια τους, είναι από αίμα. Είναι έγκλημα της αγάπης.
Μάλιστα.
Η προέκταση του τραγουδίου.
Εμείς τραγουδάμε πολυφωνικά, βλάχα κρέμε τη σογιά σου, η σουγιά που κρατάει, και λερώνει την ποδιά σου, που μαρτυράει. Είναι το μυστήριο δηλαδή, η λύση του μυστηρίου σε όλη αυτή την ιστορία.
Ευχαριστώ που το ακούω, γιατί σε μια προηγούμενη εκπομπή που κάνανε καλογριές, νομίζω κολυμπούσαν στο ποτάμι και τα λοιπά, πάλι κόπηκε. αν υπήρχε δεύτερο μέρος θα ήθελα να δω τι έγινε μετά. Θέλω να σας πω, να καταθέσω, ότι με την πάροδο του χρόνου και την αλλαγή στη ζωή μας και στα ακούσματά μας και τα λοιπά των πολλών αστικών κέντρων, δεν μιλώ για τους τόπους που αντιχούν ακόμα αυτά, είναι τόσο φανερό το τι μεγάλη τέχνη είναι το τραγούδι. Αυτό θέλω να υπογραμμίσω, ότι ακούς πέρα από τα συμπλέγματα των φωνών, τις νότες, τις αντιστήξεις, οτιδήποτε, είναι τα λόγια. Είναι μια μεγάλη τέχνη το τραγούδι. Και καλό είναι να τη φωτίζουμε με το πέρασμα του καιρού, γιατί έχει καταντήσει το τραγούδι στις μέρες μας να το υποθέτουμε σαν κάτι ευτελές.
Και προς επίρρωση αυτού που λες, Λίνα Νικολακοπούλου, υπάρχει ένα κείμενο του Μιχάλη Γκανά, το οποίο φιλοξενείται σε ένα περιοδικό εδώ του Πολυφωνικού Καραβανιού, που απαντάει στο ερώτημα τι είναι πολυφωνικό τραγούδι. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν τι λέει ο Μιχάλης Γκανάς.
Και μάλιστα συσχετίζει την ποιητική του πολυφωνικού τραγουδιού με την υψηλή ποίηση ως εξής. Η ποιητική τους αξία είναι μεγάλη. Απαγγέλουν ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής δημοτικής ποίησης και έχουν όλα τα χαρακτηριστικά, τη λιτότητα στην έκφραση που συνδυάζεται με μοναδική τόλμη στις παρομοιώσεις και μεταφορές, πλαστική δύναμη, θεματική ποικιλία και γνήσια συγκίνηση. Ό,τι χαρακτηρίζει δηλαδή την υψηλή ποίηση. Λόγια του Μιχάλη Γκανά, που μεγάλωσε μετά τα χρόνια της πολιτικής προσφυγιάς στον Νίκος Μπελογιάννης, στο χωριό της καταγωγής του, την Καμίτσανη, τον Τσαμαντά της Μουργκάνας. Χωριό που προλάβαμε σαν καραβάνη το 2000, ήταν η πρώτη μας εκδήλωση εκεί, να τραγουδάει ακόμα πολυφωνικά. Χωριό και περιοχή που σήμερα έχει ορφανέψει από πολυφωνία. Ο Μιχάλης ήταν μέσα σε μνήμες πολυφωνίας, τον ανατρίχιαζε, είναι και η έκφραση που είπε πριν η Αλεξάνδρα, ότι το πολυφωνικό τραγούδι το ακούς και να τριχιάζεις ή δεν μπορείς να τα αντέξεις. Και το κείμενο του αυτό αποτυπώνει με όρους βαθιάς βιωματικής ερμηνείας και έρευνας, και ας είναι ποιητική η προσέγγιση του. Λέει όλη την ουσία που βιώνουμε τόσα χρόνια κι εμείς.
Μα νομίζω ότι την οικονομία αυτή μόνο ο ποιητικός λόγος μπορεί να τη δώσει, και θα ήθελα να μου πείτε, στην κουβέντα που είχαμε λίγο πριν, είπατε μόλις γυρίσατε, πού είχατε πάει?
Το πολυφωνικό καραβάνι διαρκώς ταξιδεύει,
ναι,
μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ταξιδεύουμε φυσικά στους τόπους που υπάρχει το πολυφωνικό τραγούδι ακόμη, που το ερευνούμε, το μελετάμε.
Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, μέσα στην επικράτεια του ελλαδικού χώρου, πού υπάρχει ακόμα ζωντανά η πολυφωνία?
Απαντάτε σε μέρη της Ηπείρου, κυρίως σε χωριά, στα πιο ορεινά χωριά εκεί που ταξιδεύουμε εμείς. Φυσικά πλέον και στις πόλεις, γιατί εκεί ζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή και εμείς όλα αυτά τα χρόνια το φέρνουμε σαν έκφραση που αυτό είναι τωρινή.
Αυτό είναι ένα ίχνος στην ψυχή του ανθρώπου που δεν αλλοιώνεται ποτέ. Όπου και να πάει, όχι μόνο να κατέβει από το χωριό στην πόλη, αλλά και να αλλάξει και χώρα. Δηλαδή και ο υπηρώτης, ας πούμε, θέλω να πω, και στην Αμερική να πάει, αυτό ακούει μέσα του.
Παρ' όλα αυτά όμως, εκτός από την Ήπειρο, εσείς έχετε βρεθεί στην Κάρπαθο, έχετε βρεθεί στην Κέρκυρα, έχετε βρεθεί στη Δράμα, που σημαίνει ότι το πολυφωνικό τραγούδι ακόμα είναι ζωντανό και υπάρχουν βιωματικοί ερμηνευτές και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
Υπάρχει πολυφωνία και εκτός Ήπειρου. Η ηπειρώτικη πολυφωνία είναι το πιο γνωστό είδος πολυφωνικού τραγουδιού στην Ελλάδα. Υπάρχει στην Κέρκυρα, σε κάποια χωριά, λιγοστά, στον Κάτω Γαρούνα, στη Βόρεια Κέρκυρα και στην Κεντρική. Υπάρχει στο Βόλακα της Δράμας, ένα χωριό κάτω από το όρος Φαλακρό, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθαρά γυναικείες και οι δύο πολυφωνίες, και στην Κέρκυρα και στο Βόλακα. Και υπήρχε παλιά στην Κάτω Κάρπαθο, αλλά η σχέση με την Κάρπαθο έχει να κάνει με την ίδια την πρακτική του πολυφωνικού καραβάνιου, όχι με το πολυφωνικό τραγούδι. Εμπνεόμαστε, αφουγκραζόμαστε κοιτίδες ζώσας παράδοσης. Και η Όλυμπος Καρπάθου είναι μια κορυφαία τέτοια κυβωτός της ζώσας παράδοσης. Πηγαίνω 38 χρόνια μελετώντας, ζώντας, βιώνοντας, όντας πια μέλος της ίδιας κοινότητας Ολύμπου, το γλέντι τους. Σε όλες τις εκφάνσεις, από το πένθος, γιατί και εκεί όπως και στην Ήπειρο το μυρολό είναι μέρος του γλεντιού, μέχρι την χαρά τους. Και είναι ένα σχολείο στο πώς μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά η ζώσα παράδοση δίχως φορκλορισμό, χωρίς διδακτισμό, χωρίς αλλίωση. Όντας ζωντανή και εξελίσσεται.
Είπατε προηγουμένως τη λέξη μυρολόι. Κάποια στιγμή άκουσα ότι βρεθήκατε στο Βερολίνο προσκαλεσμένοι από Γερμανούς να τους διδάξετε το μυρολόι. Θέλω να μας καταθέσετε αυτή τη μαρτυρία σας.
Μια ομάδα νέων ανθρώπων Γερμανών αναζητούσαν να συνδέσουν την ιστορία με τη μουσική της έκφραση. Δεν είχαν πένθος, δεν είχαν μυρολόι να εκφράσουν το πένθος τους. Στην αναζήτησή τους ψάξαν για το πολυφωνικό καραβάνι. Ταξίδεψαν ειδικά στην Αθήνα, μας πείσανε και εδώ και 8 χρόνια κάνουμε ένα εργαστήρι στο Βερολίνο, μαθαίνοντας σε ανθρώπους πέρα από το όριο της γλώσσας και της καταγωγής τραγούδια που τα νιώθουν πολλές φορές χωρίς να τα καταλαβαίνουν.
Τι εθνικότητα είναι?
Γερμανοί, Τούρκοι, προφανώς Έλληνες, διαφορετικών κυμάτων της μετανάστευσης, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Τους βάλαμε κάποτε ένα τραγούδι, τους τραγούδουσε η Αλίκη, από την Αλίκη το μάθαιναν, χαριτωμένη συντροφιά. Μου λέει να τραγουδήσω και εγώ τους λέγω δεν μπορώ, τους λέγω δεν το ξέρω, να πω τραγούδια θλιβερά και παραπονεμένα, τραγούδια για την ξενιτιά, τα έρημα, τα ξένα. Παρηγοριά έχει ο θάνατος και λοιμοσύνη ο χάρος, μα ζωντανός ο χωρισμός, παρηγοριά δεν έχει η υψηλή ποιήση που λέγαμε.
Δεν λες τον πιο ωραίο στίχο που είναι πάλι η κατάληξη, που λέει «Χωρίζει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, χωρίζει και τ' αντρόγινο το πολύ αγαπημένο, στον τόπο που χωρίζουνε χορτάρι δεν φυτρώνει και αν θα φυτρώσει κανένα κλονί το λένε αλυσμοχόρτη».
Και
υπέροχα.
Και ένας άλλος
στίχος. Άλλα πράγματα. Ναι.
Εκεί λοιπόν ακούσαν τον ήχο μόνο, πριν τους μεταφράσουμε τα λόγια, και σηκωνόταν ένας-ένας, θα το θυμάμαι για πάντα, να πηγαίνουν να ψάχνουν χαρτομάντιλα, γιατί το δάκρυ κύλαγε ποτάμι, από τον ίδιο τον ήχο.
Πάντως είναι συγκλονιστικό το ότι θέλανε να βρούνε τρόπο να γίνει αυτή η κάθαρση. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό και το λέω επειδή πρόσφατα παρακολούθησα έναν αποχαιρετισμό σε καθολικό ναό, που είναι όλα γαλήνια και έτσι, πώς να το πούμε, για να δημιουργήσει μια κάλμα στην ψυχή και των συγγενών και των φίλων και τα λοιπά. Και έκανα τη σύγκριση με τους δικούς μας ύμνους, με τους ήχους, με αυτό που ουσιαστικά στην ορθόδοξη ύμνοδία, τέλος πάντων, έχει προαποφασιστεί τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει εκείνη την ώρα, να βγάλεις το λιγμό, να εκφραστείς μέσα από τη μουσική και τα λόγια αυτά που ακούς, τη μελωδία δηλαδή, και έβλεπα τις δύο όψεις, δηλαδή ότι στην Καθολική Εκκλησία υπάρχει αυτή η γαλήνη, η οποία είναι σπουδαία, αλλά υπάρχει και το σίγουρο ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει ένα φορτίο. Έχει μια λύπη μεγάλη, κάτι πρέπει να την κάνει. Και με ευχαριστεί πολύ που αναζήτησαν οι ίδιοι το βάλσαμο για αυτό το φορτίο. Είναι σπουδαίο.
Κύριε Λαμπρίδη, να ξεδιπλώσουμε την ιστορία του πολυφωνικού καραβάνιου και θα σας πάω τώρα στο 1995, όπου εδώ, στην ΕΡΤ, διοργανώνεται μία συναυλία, συγκεκριμένα στο Ζάπιο, που ήταν αφιερωμένο και στο πολυφωνικό τραγούδι. Εκεί ακούτε ένα πολυφωνικό τραγούδι από μία γυναικεία φωνή, αναζητάτε εδώ στο αρχείο να σας το δώσουν και τότε λοιπόν σας λένε ότι δεν μπορούν να σας το δώσουν. Αυτό λοιπόν ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσετε αυτήν την αναζήτηση.
Η ελληνική ραδιοφωνία έχει μια πολύ σημαντική συμβολή στο ξεκίνημα του πολυφωνικού καραβανιού και τη σχέση μας με το πολυφωνικό τραγούδι. Ήταν μια συναυλία 25 Νοέμβρη, αξέχαστη μου έμεινε προφανώς, του 1995 στο Ζάπιο. Ήταν διοργάνωση της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν μια συμπαθέστατη παραγωγός που είχε την ευθύνη της. Κατοπινά γίναμε φίλοι. Αλλά τότε εμείς μαγευτήκαμε, ήμουνα με τον φίλο μου τον Αντώνη τον Έξαρχο, που μαζί ξεκινήσαμε όλα αυτά, και ακούσαμε τους εξής στίχους. Πρωί πρωί μεσάνυχτα ήρθες με τον αγέρα και είδα τον κόρφο σου ανοιχτό και είπα πως είναι μέρα. Θα μπουθήκαμε. Ναι, οι άνθρωποι, θα μπουθήκαμε και από τη μελωδία, ήταν πολυφωνικό τραγούδι από το Δολό. Αναζητούμε στοιχεία να το ξανακούσουμε. Τηλεφωνούμε στην παραγωγό. Μας λέει, παιδιά, αυτό είναι αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν μπορώ να σας το διαθέσω να το ακούσετε. Στην Ήπειρο το λέμε γυνάτι το πείσμα. Ξεκινάμε έναν αγώνα να βρούμε να ξανακούσουμε το τραγούδι. Και ξαφνικά βρισκόμαστε στην άκρη από ένα κουβάρι, το οποίο σιγά σιγά, αντί να χρησιμοποιούμε το μύτο για να βγούμε από το λαβύρινθο, εμείς αρχίσαμε να μπαίνουμε. Ψάχνουμε τραγούδι το τραγούδι, περιοχή την περιοχή, χωριό το χωριό, σπίτι σπίτι. Δεν βρίσκουμε το τραγούδι, αλλά βρίσκουμε όλο αυτό το μεταλλείο από όπου ήταν ένα ίχνο στο τραγούδι. Και μπαίνουμε βαθιά στα πολυφωνικά. Και το υπέροχο είναι ότι 10 χρόνια μετά βρίσκομαι μπροστά στη γυναίκα αυτή, χωρίς να το περιμένω, και μας ρωτάει, ήμουνα με τη Μαρία τη Τζουκαλιά, άλλη μεγάλη πρωτεργάτρια του καραβανιού στα πρώτα χρόνια, και μας ρωτάει, καλά παιδιά μου, εσείς πώς ξεκινήσατε να τα ψάχνετε αυτά. Ακούσαμε κάποτε στο Ζάπιο μια κυρά που είπε αυτό και το ψάχναμε και έτσι ξεκινήσαμε. Παιδιά μου, έχετε αυτή τη γυναίκα μπροστά σας. Είναι απίστευτα γενναιόδωρο ταξίδι, όπως λέει συχνά η Αλίκη Γκανά.
Και θα ήθελα να μου πείτε, πάτε σε τόπους και τα λοιπά, πώς ηχογραφείτε, πώς αν βρείτε τίποτα ενδιαφέρον, ας πούμε, το αποτυπώνετε.
Με το iPhone.
Ακόμα και με αυτό.
Ναι, αλλά και το λέμε αυτό, φαντάζομαι η ερώτηση της Λίνας έχει να κάνει με το γεγονός ότι εσείς οι ίδιοι έχετε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό αρχείο, το οποίο είναι αρχείο και ήχου και εικόνας, όπου καταγράφονται όλες αυτές οι φωνές, γιατί οι άνθρωποι φεύγουν. Βιολογικά τελειώνουν. Άρα λοιπόν η διάσωση και η διάδοση είναι δικό σας έργο.
Είναι το ερώτημα που καθορίζει λίγο την πρακτική μας στο πέρασμα την πρώτη της φάσης στη δεύτερη. Στην αρχή ξεκινήσαμε προσπαθώντας να ενθαρρύνουμε αυτούς που είχαν συγγύσει, είχαν σωπάσει από τα πένθη, την ηλικία, την απομόνωση και την αδιαφορία για το τραγούδι τους, να ξανατραγουδήσουν, να ενθαρρυνθούν. Να φέρουμε νέους ανθρώπους που μάθαιναν κοντά μας από τις πόλεις, στα χωριά, να γνωρίσουν, να προλάβουν την πηγή πριν γίνει εμφιαλωμένο νερό. Τα πρώτα χρόνια δεν είχαμε ούτε φωτογραφική μηχανή, όχι κινητά, ούτε καν φωτογραφική μηχανή. Γύρω στο 2003, στα 5-6 χρόνια της προσπάθειάς μας, αρχίζουμε να αποκτάμε εξοπλισμό. Με το πέρασμα των χρόνων καταλαβαίνουμε τι αξία έχει αυτή η καταγραφή, η οποία γίνεται συλλογικά. Δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι απ' έξω επαγγελματίας, παρότι και εγώ σκηνοθέτηση είμαι επαγγελματικά. Δεν το κάνουμε έτσι. Μαθαίνουμε σιγά σιγά και το έχουμε εφαρμόσει στη σχέση μας με τους ανθρώπους, οι κάμερες να είναι απλά κάποιοι από την παρέα. Στη γωνία υπάρχει μια κάμερα, καταγράφει. Να μην αισθάνεται τη διαμεσολάβηση ενός φακού και μιας διαδικασίας.
Να μην αλλάζει το ιερό που έχει αυτό το πράγμα. Είναι ιερή στιγμή.
Ακριβώς.
Η παρέα, το τραγούδι, η έκφραση είναι μια ιερή στιγμή.
Και είναι ανεκτήμητο ό,τι έχουμε καταγράψει, γιατί προλάβαμε τους στερνούς κορυφαίους βιωματικούς που φύγαν, αρχίσαν το 2010 και μετά να φεύγει ένας μετά τον άλλον. Το προλάβαμε αυτό. Και αυτό το φιλεύουμε, όπως λέμε στην Ήπειρο, το δίνουμε και σε άλλους, στα νέα παιδιά που μαθαίνουν κοντά μας, αλλά και ανοιχτά, με όρους κοινοκτημοσύνης, μέσω διαδικτύου. Ό,τι πιο πολύτιμο, αυτό δημοσιοποιούμε και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube κτλ.
Για πείτε μας λίγο, γιατί οι ακροατές μας σήμερα καλό θα ήταν να ξέρουν πού να σας αναζητήσουν. Δηλαδή στο YouTube με ποιο τίτλο είναι η σελίδα,
η
διεύθυνση είναι απλή, είναι youtube.com. Κάθετος Polyphonic Festival, μία λέξη. ήταν ο αρχικός όρος που χρησιμοποιούσαμε σαν φεστιβάλ. Πολύ γρήγορα έγινε καραβάνι.
Αλλά άμα πληκτρολογήσει κανείς πολυφωνικό καραβάνι ή polyphonic caravan στα αγγλικά,
βγαίνει
και θα βρει πάρα πολύ.
Και στο YouTube και στις ιστοσελίδες μας και στα social,
και στο Facebook,
στα social media.
Εσείς κατορθώσατε να συγκαταλεχθείτε στο Διεθνή Κατάλογο Καλών Πρακτικών Διαφύλαξης της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Πώς το κατορθώσατε?
Δεν το προσπαθήσαμε.
Πόσα χρόνια το προσπαθήσατε?
Το λέω με πλήρη σεμνότητα, μην το παρεξηγήσετε αυτό. Το καραβάνι ξεκίνησε το 1996-97, τα πρώτα μας με τη δημιουργία της Χαωνίας, της Απείρου και το 98 το πρώτο καραβάνι. Πορευτήκαμε τα περισσότερα χρόνια της δράσης μας χωρίς καμία στήριξη από πουθενά. Μάθαμε ότι όσο λιγότερα έχεις, τόσα περισσότερα αξίζει να δίνεις. Και ότι από αυτό που δίνεις έχεις και τίποτα άλλο. Από αυτό που έχεις, σιγά σιγά το χάνεις. Πορευτήκαμε έτσι, δεν είναι σχήματα λόγου αυτά. Με ίδιες δυνάμεις, εθελοντική προσφορά ζωών. Ζωές προσωπικές αφοσιώθηκαν στο καραβάνι. Κάποια στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού, εκτιμώντας το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς, το ότι δηλαδή από εκεί που χανόταν όλο και περισσότεροι πυρήνες πολυφωνίας, σχήματα, σύνολα, εργαστήρια γεννιούνται στην πόλη, και αυτό χάρη στην καταλυτική συμβολή του πολυφωνικού καραβανιού, μας προτείνει να εγγράψουμε, αυτό έγινε με εργασία μου, το υπηρώτικο πολυφωνικό τραγούδι στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2016. Και αμέσως μετά, μόλις τελειώνει αυτή η εγγραφή, μας προτείνει, δεν έχουμε εγγράψει σαν Ελλάδα ποτέ καλή πρακτική σε αυτό το δύσκολο κατάλογο. Είναι από τους πιο δύσκολους κατάλογους της UNESCO. Και προτείνει να εγγραφεί το πολυφωνικό καραβάνι. Ξεκινά μια συνεργασία του καραβανιού με την Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, στην οποία εργασία έχει τεράστια συμβολή η Αλίκη Γκανά από μεριάς του καραβανιού. Και το 2020 εγγράφεται ομόφωνα και μετεπένων, σαν πρώτη εγγραφή από μεριάς Ελλάδας καλές πρακτικές διαφύλαξης και μία από τις 25. Από τα 182 κράτη που μετέχουν στη Σύμβαση Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δεν το επιδιώξαμε. Όμως, ήδη αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα που προσελκύει ενδιαφέρον για το πολυφωνικό τραγούδι. Και αυτό έχει αξία για μας. Το καραβάνι ξέρει τι κάνει, γίνεται γνωστό μέσα από τη δράση του, την πρακτική του, αλλά το ενδιαφέρον που γεννιέται τώρα, για παράδειγμα, έρθει μια πρόσκληση για το ίδιο το πολυφωνικό καραβάνι για να παρουσιαστεί στην Νότια Κορέα. Πού να το φανταστούμε, να υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο.
Και τώρα θα έλεγα εγώ ότι, ας πούμε, η Ιαπωνία έχει τρομερή συγγένεια.
Ακριβώς.
Με την πεντατονική.
Δηλαδή, και η Κίνα.
Και η Κίνα. Άρα θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή η μόνη καλή διάσταση αυτής της φάσης του κόσμου είναι ότι μπορούμε να επικοινωνούμε. Δηλαδή πολλά άλλα έχουν ασκημέψει, αλλά τουλάχιστον αυτά τα δίκτυα, να ψάξει κανείς, να βρει, να καλέσει, να παραστεί. Αυτά γίνονται πια πολύ πιο εύκολα από τη στιγμή που έχεις πρόσωπο ψηφιακά. Δηλαδή που έχεις ένα κουδούνι να χτυπήσουν και να πούνε ήρθαμε και θέλουμε να σας επισκεφτούμε.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τους κυρατζίδες του πολυφωνικού καραβανιού, δηλαδή τους συχνηλάτες, τους οδηγητές αυτού του καραβανιού, τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη και την Αλίκη Κανά. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» και εμείς σήμερα πορευόμαστε με τα πόδια μαζί με τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη και την Αλίκη Κανά. Πορευόμαστε μαζί με το πολυφωνικό καραβάνι και είχαμε μείνει στην κουβέντα που αφορούσε την ένταξη του πολυφωνικού καραβανιού σε αυτό που λέμε τις καλές πρακτικές της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Αλίκη Γκανά πώς αυτή η ένταξη στον κατάλογο έχει βοηθήσει τη διεθνοποίηση του πολυφωνικού καραβανιού και θέλω να μου πείτε σε πόσα διεθνή φεστιβάλ συμμετέχετε, σε ποιες χώρες γίνονται, πόσες φορές το χρόνο και τι απήχηση έχει στους νέους ανθρώπους.
Κοιτάξτε, το καραβάνι ήδη έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο πολύ πριν μπούμε στη διαδικασία να δουλέψουμε για την πρόταση αυτή για την UNESCO. Δηλαδή, από τα πρώτα χρόνια που έλεγε ο Αλέξανδρος, είχε δημιουργήσει μια επικοινωνία με ανθρώπους και σχήματα πολυφωνικά που τραγουδούσαν και σε άλλες χώρες. Οπότε γινόντουσαν μετακλήσεις στις εκδηλώσεις που γινόταν κάθε καλοκαίρι και στην Ήπειρο.
Μπορούμε να κατονομάσουμε τις χώρες αυτές που είχαν την αξία τους?
Βέβαια, πολυφωνικά σχήματα από Βουλγαρία, Αλβανία, κάτω Ιταλία, Γεωργία. Ξεχνάω κάποια λέξη.
Σερβία, Γεωργία.
Ναι.
Είναι πολλές χώρες. Μέχρι και από Καλιφόρνια ήρθε πολυφωνικό σχήμα στο Καραβάκι.
Κορσική έχει έρθει.
Κορσική. Και ταξιδεύουμε κι εμείς.
Ήθελα να πω ότι υπήρχε ούτως ή άλλως αυτό το δίκτυο. Υπήρχε μια οριζόντια επικοινωνία δηλαδή με τον πυρήνα του πολυφωνικού καραβανιού, τους δημιουργούς του και όλους αυτούς τους ανθρώπους που αντίστοιχα μας καλούσαν κι εμάς. Και έχουμε έτσι ταξιδέψει πριν δηλαδή το 2020 και σε φεστιβάλ πολυφωνίας στα Πυρηναία, στη Γαλλία, στο Βερολίνο, στην Ουαλία. Έχουμε συμμετάσχει στην Αλβανία σε φεστιβάλ.
Λιθουανία.
Στη Λιθουανία.
Σερβία, Βουλγαρία, παντού. Είναι 11 χώρες μέχρι τώρα σε λίγα χρόνια.
Απλώς είναι αυτό που είπε και η κυρία Νικολακοπούλου, ότι από την ώρα που υπάρχει και μια άλλη δικτύωση πλέον μέσω της UNESCO, μας έρχονται προτάσεις που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε, όπως η πιο πρόσφατη.
Πάντως έχω επιθυμήσει να ακούσουμε ένα δεύτερο, αν έχετε κι εσείς την ίδια όρεξη.
Τι θα επιλέξουμε?
Ένα τραγούδι που είναι από τα πιο εμβληματικά πολυφωνικά τραγούδια της Ξενιτιάς και αναφέρεται και σε κυραντζίδες.
Αλήθεια.
Ως απευθέως όμως. Καθόλου ελκυτικούς.
Ο τίτλος του.
Αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμίουμαι και λυπιούμαι.
Οχ, αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμίουμαι και λυπιούμαι.
Να αλυσμονώ Ξενιτιά και θέλω να πηγαίνω.
Άντε βρε,
θυμηθήκα.
Οξυκουμάνα και ζυμώ σε καθαριό παξιμάδι.
Αχωχω. Σικουμάνα.
Οχ, με πόνους βάνει το νερό, με δάκρυα το ζυμώνει.
Άντε βρε, με πόνους βάνει το νερό, με δάκρυα
και με πολύ παραπονό βάζει φωτιά στο φούρνο.
Και με πολύ
σε φούρνε να καείς και εσύ ψωμί να γεννείς.
Αχωχω. Αργήσε φούρνε να καείς και εσύ ψωμί.
Για να περάσω κεράτζης κι ο γιος μου να απομείνει.
Άντε βρε, για να πέγει. Κι ο γιος μου να απομείνει.
Σκέφτομαι το κελάιδισμα των πουλιών. Ήταν η πρώτη, πώς να το πω, σπίθα πάνω από την καρδιά του ανθρώπου να φτάσει να μιμηθεί αυτό τον ήχο.
Και αυτός ο ρόλος που ακούσαμε τον άντρα να ανεβαίνει ψηλά ονομάστηκε ακριβώς από τα πουλιά, λαλιά. Mm-hmm. Το ονομάζουμε λαλιά στο πολυφωνικό. Mm-hmm. Και είναι ακριβώς μίμηση του ήχου των πουλιών, συγκεκριμένα πουλιά που κάνουν ακριβώς αυτό το διάστημα.
Τώρα μου ήρθε ο Σολωμός στο νου, λαλί πουλί παίρνει σπυρί και μάνα το ζηλεύει, που είναι η φωνή του πουλιού, η λαλιά, που έχει επικρατήσει, έχει μείνει ακόμα στη γλώσσα μας, ευτυχώς.
Είναι απίστευτη η σύνδεση του πολυφωνικού τραγουδίου με τη φύση και η άρρηκτη σχέση που υπάρχει και στους ανθρώπους που το τραγουδάνε, γιατί μάθανε να το τραγουδάνε στη φύση. Δεν είναι τραγούδι που γεννήθηκε μέσα σε δωμάτια και πολυκατοικίες, αλλά στα χωράφια, στα βουνά, δηλαδή πολλές φορές τραγουδώντας το ακούς τον ήχο του τόπου. Έχει περάσει στο τραγούδι των ανθρώπων, στη μελωδία.
Ναι, γιατί σχεδόν ακούς τον αντίλαλο. Δηλαδή ο τρόπος που απαντιέται από τους άλλους είναι ο αντίλαλος που έχει η φύση.
Είναι υπέροχο. Έχετε εστιάσει και στη λαλιά κατευθείαν και στην άλλη ουσία και έννοια που έχουμε σαν στοιχείο ταυτότητα στο πολυφωνικό τραγούδι. Ο αντίλαλος για μας είναι ο αχός. Ήχο, αχός. Αυτό που λένε οι βιωματικοί ερμηνευτές είναι ότι κάθε χωριό έχει τον αχό του.
Τι ωραίο.
Και είναι υπέροχο.
Τι ωραίο.
Είναι το στοιχείο ταυτότητας. Ο αχός.
Το δαχτυλικό αποτύπωμα.
Ακριβώς. Είναι το αποτύπωμα που χαρακτηρίζει μόνο αυτό και τίποτα άλλο.
Να σας ρωτήσω κάτι. Στις καταγραφές που κάνετε με τους βιωματικούς ερμηνευτές, δηλαδή με τους ανθρώπους στα ίδια τα χωριά, γίνεται στα σπίτια τους, στα καφενεία, κάτω από τα πλατάνια, στα ποτάμια? Και αυτό γιατί? Γιατί διάβασα κάπου ότι εσείς, κύριε Λαμπρίδη, κάπου το 1998, όταν γεννήθηκε η ιδέα, ήσασταν εκεί στο χωριό σας, στο Πολύδροσο της Θεσπρωτείας, και κάποια στιγμή βρεθήκατε στο φαράγγι του Καλαμά και εκεί γεννήθηκε η ιδέα αυτή. Δηλαδή, το χωριό σας, που σημαίνει ότι έχετε μνήμες, μήπως και οι γονείς σας ήταν κυρατζίδες, αναρωτιέμαι. Και δεύτερον, τα τραγούδια αυτά δίπλα στον ποταμό Καλαμά.
Τώρα αγγίζατε πολύ τα μέσα. Λοιπόν,
στο χωρίς φαράγγι... μέσα δεν πάμε πουθενά.
Ακριβώς.
Χωρίς το μέσα μας.
Στο φαράγγι του Καλαμά βαφτίσαμε όλο αυτό το ταξίδι. Σε μια νύχτα που θελήσαμε ακριβώς δίπλα στον ήχο του ποταμού, με το ίσο του ποταμού, να σμίξουμε και τις δικές μας φωνές. Σμίξαμε και με μουσικές φίλων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας τότε. Ανθρώπου που δεν ξέραμε από κοντά, και όμως ήρθαν από μακριά για να τραγουδήσουν μαζί μας.
Ποιοι ήταν αυτοί?
Ήταν ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, τότε είχε βγάλει μόλις 2 δίσκους, αν θυμάμαι καλά. Τον πήραμε τηλέφωνο, χωρίς να μας ξέρει. Αγαπούσε ήδη το πολυφωνικό τραγούδι, αυτό δεν το ξέραμε. Του λέμε: θα βαφτίσουμε ένα ταξίδι στο πολυφωνικό. Θα έρθεις? Άφησε τηλέφωνο, μου λέει, αλλά δύσκολο το βλέπω. Η Φανούλα, κάνουμε μετακόμιση τώρα. Τελευταία στιγμή εμφανίστηκε ο Βαγγέλης Γερμανός, που ήταν για συναυλίες εκείνη την περιοχή, και η Χαωνία, η δικιά μας πολυφωνική συντροφιά που ήδη υπήρχε. Μια νύχτα ολόκληρη στο φαράγγι με πολυφωνικό τραγούδι. Και μετά διαβήκαμε μέσα από τα νερά του Καλαμά, γιατί δεν υπάρχει μονοπάτι για να διαβείς μέσα από το φαράγγι, για να ανέβουμε στο χωριό μου, Πολύδροσο Θεσπρωτείας, όπου τραγούδησαν μαζί οι πιο παλιοί της πολυφωνίας τότε πολυτσανίτες γέροντες με τη Χαωνία και με θεατή του και τον Θανάση Παπακωνσταντίνου και τους ερευνητές εκείνης εποχής. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι. Η σχέση με τον τόπο για μας είναι η καθοριστική. Το βρήκαμε στην πορεία αυτού. Δεν ήταν κάτι το οποίο ακολουθήσαμε κάποιες συνταγές. Εν αρχή είναι ο τόπος στο τραγούδι αυτό, ο αχός που λέγαμε πριν, και ο συλλογικός χρόνος, που αυτό το βρίσκουμε στην πορεία και είναι και το πιο δύσκολο. Ο χρόνος με την ευρεία του έννοια και όχι τυπικά με το ρυθμό.
Εσείς, αλήγη κανά, είστε από την Ήπειρο?
Η καταγωγή μου είναι από τα Τρίκαλα. Η μία γιαγιά μου, η Αλίκη, κατάγεται από χωριό.
Πώς ενταχθήκατε στο πολυφωνικό καραβάνι και από ποια ηλικία?
Λοιπόν, εγώ γνώρισα το πολυφωνικό καραβάνι, τον Αλέξανδρο, τη Χαωνία, σε εκδήλωση που έκανε το καλοκαίρι του 2008 στην Ήπειρο. Πήγαμε από κοινούς γνωστούς, οικογενειακά δηλαδή, με τους γονείς μου, την αδερφή μου,
ετών?
Από τα Τρίκαλα. Ετών 16. Έκτοτε έχουν περάσει άλλα 16 χρόνια.
Μισή ζωή, λοιπόν.
Μισή ζωή, ναι. Καμιά φορά το λέμε και αστειευόμαστε ότι εγώ μεγάλωσα μέσα στο πολυφωνικό καραβάνι. Είναι αλήθεια εν μέρη. Η πρώτη αίσθηση ήταν, νομίζω, ότι αυτό το άκουσμα με ανατριχιάζει και με συγκινεί απίστευτα. στην αρχή ούτε καν καταλάβαινα καλά-καλά τους στίχους που στην πορεία αγάπησα και κατάλαβα ότι είναι ποίηση και ένας κόσμος μαγικός που ανοίγεται. Ήταν ο ήχος, ήταν το συνέστημα από όλο αυτό. Άρα δεν είναι θέμα καταγωγής. Οι δικές μου γιαγιάδες τραγουδάνε τα τραγούδια από την περιοχή τους. Όμως η συγκίνηση ήρθε πρώτα και μετά η αγάπη να το ερευνήσω, να το ψάξω παραπάνω κι εγώ. Οπότε, ερχόμενη φοιτήτρια στην Αθήνα, πήγα στο εργαστήρι πολυφωνίας που έκανε ο Αλέξανδρος με τον Αντώνη τότε, στο οποίο πλέον προσπαθούμε να διδάξουμε, δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, να μεταδώσουμε όσα ξέρουμε κι εμείς σε ανθρώπους που έρχονται κοντά μας.
Εσείς πώς βιοπορίζεστε από το τραγούδι?
Καμία σχέση. Εγώ είμαι νομικός, ο Αλέξανδρος είναι σκηνοθέτης. Και άλλοι άνθρωποι που είναι στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας ασχολούνται με άλλα πράγματα.
Ας πούμε, σκέφτομαι τώρα ότι το υπηρετούν και μας κρατάει ζωντανούς το τραγούδι άνθρωποι που πάντα κάνουν άλλες δουλειές. Έτσι, γεωργοί, σιδεράδες. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το σπουδαίο. Ότι πριν να καταλήξει, βεβαίως όταν έχει κάποιος ένα χάρισμα και έχει μια φωνή μοναδική, ασφαλώς και σχεδόν του απαιτείται από την κοινότητα η παρουσία και το μοίρασμα αυτού του δώρου. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι είναι, όπως είναι το ζυμωτό ψωμί, έτσι είναι και το τραγούδι.
Εσείς, κύριε Λαμπρίδη, ήσασταν μεταλλιολόγος, τελειώσατε το Πολυτεχνείο, σπουδάσατε σκηνοθεσία και μάλιστα από ό,τι είδα και με υποτροφία στο Παρίσι, συνεργαστήκατε μέχρι και την τελευταία στιγμή που σκοτώθηκε ο Θεοδωρός Αγγελόπουλος κάτω στο Κερατσίνι μαζί του και ως βοηθός σκηνοθέτη. Τι ήταν αυτό τελικά που δεν σας κέρδισε στη σκηνοθεσία και σας οδήγησε στο πολυφωνικό τραγούδι?
Μήπως είναι αυτή η σκηνοθεσία ανοιχτού πεδίου? Μήπως είναι μια αγιατική σκηνοθεσία? Δεν ξέρω. Δεν έχω εγκαταλείψει τη σκηνοθεσία. Είναι ένας τρόπος και ταξιδιού και
γονιμοποίησης.
Απεναντίας και οι σπουδές στη μεταλλιολογία και κυρίως η εμπειρία δίπλα στο Θοδωρό Αγγελόπουλο έχουν το δικό τους αποτύπωμα στο ίδιο το καραβάνι και σε ό,τι κάνουμε. Γιατί μεταλαμπάδευσαν την αφοσίωσή τους στο όραμά τους, στο δίχως όρους, το δίχως όρια, στο έργο, δηλαδή ότι δεν υπήρχε αντικειμενική δυσκολία που να μην είναι στόχος να την υπερβούμε όλοι μαζί, πράγματα πάρα πολύ ουσιαστικά, ότι μπορείς να κάνεις πράγματα εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Τις ταινίες με τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο από το μετέωρο βήμα του Πελεαργού συνεργάστηκα μέχρι τέλους, ζήσαμε πολλές τέτοιες στιγμές. Και το ένα και το άλλο, οι σπουδές και στο Πολυτεχνείο και κυρίως σκηνοθεσία έχουν το δικό τους αποτύπωμα, τη δικιά τους συμβολή, μόνο που είναι συλλογικό εγχείρημα. Και έτσι έχει την τύχη να έχει αποτυπώματα πολλών διαφορετικών καταβολών, καταγωγών, προσεγγίσεων και αυτό είναι η ομορφιά του. Το πολυφωνικό καραβάνι είναι από μόνο του πολυφωνικό και με άλλο τρόπο.
Να ρωτήσω, πόσοι άνθρωποι είσαστε αφοσιωμένοι και ταγμένοι σε αυτό που ακούμε εμείς ως πολυφωνικό καραβάνι?
Πώς και να είσαστε? Το πω αλλιώς, πόσοι είστε οι συνταξιδιώτες στο πολυφωνικό αυτό καραβάνι?
Στο διάβατο χρόνων αυτοί αυξάνονται. Υπάρχει ένας πυρήνας που ταξιδεύει διαχρονικά. Αυτός είναι μικρός αριθμός, γιατί οι δυσκολίες της ζωής, οι υποχρεώσεις δεσμεύουν κάποιους ανθρώπους στην πορεία. Το πολύ σημαντικό είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας των συνταξιδιωτών αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια, είναι μικρότερος από την ηλικία του καραβανιού. Αυτό είναι υπέροχο. Κερδίζετε το στοίχημα με τους μέλλοντες διαρκείας.
Πεταχτήκανε βλαστάρια.
Αυτό. Και παίρνουν τη σκητάλη. Η Αλίκη είναι τυπικό παράδειγμα.
Βλασταριού.
Μεγάλωσε μας από το καραβάνι, αλλά έχει τώρα τη σκητάλη του. Αυτό έχει τεράστια αξία για μας και για μας που ξεκινήσαμε.
Στη σκηταλοδρομία. Γιατί ο στόχος είναι αυτός.
Τι, άμα μείνεις με τη σκητάλη σου.
Να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, όσο ήσουν μαθήτρια στο δημοτικό σχολείο, άκουγες και έβλεπες θέατρο, κινηματογράφο, άκουγες τραγούδια, τι παίζονταν στο ραδιόφωνο κτλ. Στην εφηβεία σου λοιπόν μπολιάζεσαι με το πρωτογενές αυτό άκουσμα, έτσι. Από εκεί και ύστερα σου έχει ημερέψει μέσα σου η ταυτότητά σου, δηλαδή χαίρεσαι που έτυχε να είσαι από ένα τόπο, ενώ συλλογικά εδώ το χώρο τον ελλαδικό, που έχει τόσο αρχές ρίζες.
Τότε στα 16 εκείνη την εφηβεία, όντας μαθήτρια στα Τρίκαλα, τα ακούσματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Η αναζήτηση δηλαδή με τη μουσική, με σπουδές σε κλασική κιθάρα, με το τραγούδι που, εντάξει, πάντοτε μου άρεσε. Δεν είναι ότι ξαφνικά μπήκα σε έναν άλλο κόσμο.
Ήταν... Μου άρεσε που διάβασα χτες που λέγε όποιος δεν τραγουδάει είναι ύποπτος.
Συνδέονται κάπως όλα. Δηλαδή η αγάπη για τη μουσική και το τραγούδι υπήρχε. Είχαμε μαθητικά συγκροτήματα, υπήρχε μια άλλη αναζήτηση. Όμως αυτή η αμεσότητα που βρήκα στο συνέστημα του πολυφωνικού τραγουδιού και αυτή η δύναμη και το πάθος που γνώρισα στους ανθρώπους αυτούς, όταν τον Αλέξανδρο, και αυτό που είδα και βίωσα βασικά μέσα από το πολυφωνικό καραβάνι, ήταν αυτά που με τραβήξανε τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ταυτότητα, ούτε αν καταλήγει κάποιος κάποτε στο τι αγαπάει πολύ ή όχι. Δηλαδή την ίδια συγκίνηση μπορείς να νιώσεις με τη ροκ μουσική, με τη τζαζ, με άλλες εκφάνσεις παραδοσιακής δημοτικής μουσικής από όλο τον κόσμο, με το έντεχνο τραγούδι. Δικά σας τραγούδια τα έχουμε αγαπήσει, έχουμε κλάψει με τον ίδιο τρόπο που μπορείς να κλάψεις τραγουδώντας το «Λησμονώ και χαίρομαι».
Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο... Μου είχε πει ο Στέλιος ο Μπαμπακάτζης μια φορά που πήγα σπίτι του, γιατί ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα στον πατέρα του, και μου είπε μια κουβέντα που δεν την ξεχάσω. Μου λέει «Καλωσόρισες στην πηγή». Λοιπόν, όταν πράγματι, όπως και σε μια κρίνη, όταν ταξιδεύουμε στα ορεινά και τα λοιπά και βρίσκουμε τις πηγές και τις κρίνες και αυτά και λες αξιώθηκα να πιω νερό από εκεί. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι μας καλλιεργεί το κάθε τι. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι όσο πιο κοντά πας στην πηγή μπορείς και ερμηνεύεις όλο τον κόσμο μετά.
Έτσι.
Γιατί έχεις ένα μέτρο και ένα πύχη και καταλαβαίνεις και συγκρίνεις και αγαλιάσαι που όποια πέτρα και αν σηκώσεις πάνω στην οικουμένη έχει από πίσω την προσπάθεια του ανθρώπου να εκφραστεί, την προσπάθεια του ανθρώπου να τραγουδήσει ή να κάνει μουσική αυτό που είναι η εσωτερική του ζωή, και θέλει παρηγοριά και θέλει και παρέα και θέλει και γλέντι και θέλει όλα αυτά που θέλει.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι σχέση έχει η σωματικότητα στο πολυφωνικό τραγούδι, γιατί παρακολουθώντας και στην τηλεόραση αλλά και στο YouTube αυτό που κάνετε, είδα ότι είστε όρθιοι, ημικύκλιο, πιάνεστε αγκαλιά με τα χέρια πίσω και όταν τραγουδάτε ο θώρακας είναι προς τα πάνω. Το αγκάλιασμα, το άγγιγμα, το αντάμωμα είναι καθοριστικό στο να βγαίνουν αυτές οι φωνές. Θα ήθελα την άποψη και των δύο.
Νομίζω ότι το πολυφωνικό τραγούδι είναι βαθιά σωματικό τραγούδι. Το νιώθεις και όταν το τραγουδάς, γιατί δεν είναι ατομικό, δεν είναι μια ατομική έκφραση. Δεν ανοίγω το στόμα μου και λέω κάτι που μου ήρθε εμένα. Νιώθεις ότι ο ήχος αυτός που βγαίνει από το δικό σου στόμα ίσως είναι ήχος πολλών ανθρώπων, αφορά πολλούς ανθρώπους και με το διπλανό σου δονείσαι με έναν συγκλονιστικό τρόπο. Γι' αυτό και εμείς και με τη Χαωνία όταν τραγουδάμε πολύ συχνά αγκαλιαζόμαστε. Δεν είναι θέμα μόνο πρακτικό συντονισμού, τονικότητας ή ξέρετε που κόβει ο ένας που κόβει ο άλλος. Είναι βαθιά συνέστημα όλο αυτό.
Είναι σωματικός ο τρόπος. Είναι το άγγιγμα, είναι το σμίξιμο. Δεν είναι στυλ. Δεν είναι κάποιος που μας έκανε mise en place. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει
είναι
ακόμα και
στην.
Ακριβώς. Που συνηθίζεται δυστυχώς στους χώρους της φολκλωριοποιημένης παράδοσης μέρες μας. Κάθε είδους και σωματική χορογραφία. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει σαν ανάγκη μας. Δηλαδή υπάρχουν φορές που τραγουδάμε, ξεκινάμε ο καθένας στον κόσμο του, ο καθένας στον χώρο του, στο σώμα του και ξαφνικά νιώθουμε χωρίς κάποιο νεύμα ή κάποια μεταξύ μας οδηγία, είμαστε στο τέλος είμαστε αγκαλιασμένοι και σμιγμένοι. Έχουμε ένα ρήμα σε ένα τραγούδι που λέμε στο τέλος κάθε πανηγυριού, κάθε ανταμώματος στην Ήπειρο. Βοήθα Θεέ μου να σμιχτούμε. Αυτό κάνει το πολυφωνικό τραγούδι. Φτάνουμε χωριστά και φεύγουμε σμιγμένοι. Και έχει και μια άλλη πολύ μορφή λέξη, Λίνα, για το μέτρο που είπες πριν. Έχει την έννοια του πρέπους. Το ακούσαμε από γιαγιάδες, το πρέπος. Ότι έχει το πρέπος αυτό το τραγούδι. Και αυτό είναι η πιο αλάθαστη πηξίδα σε ό,τι δοκιμάζουμε και σε κατευθύνσεις τελείως αλλιώτικες με βάση και αφετηρία το πολυφωνικό τραγούδι. Το πρέπος του τραγουδιού.
Αξιακό σύστημα, σε αυτό παραπέμπει το πρέπος. Να ρωτήσω κάποιες λέξεις που μου ήταν άγνωστες, γιατί προφανώς και στο πολυφωνικό τραγούδι υπάρχουν ρόλοι. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι ο καθένας λέει ή εκφράζεται με τον δικό του τρόπο. Ναι. Λέει ότι υπάρχει ο παρτής, ο γυριστής, ο κλώστης και ο Ισοκράτης. Μόνο την τελευταία λέξη ήξερα.
Στο πολυφωνικό τραγούδι είναι διαφορετική η ρόλη που κάνει κάθε φωνή και η ονομασία τους είναι λειτουργική. Περιγράφει ακριβώς αυτό που κάνει η φωνή. Ο παρτής είναι αυτός που παίρνει τη μελωδία, παίρνει το τραγούδι λέμε. Ο Ισοκράτης αυτός που κρατάει το ίσο. Ο γυριστής είναι ένας πολύ ιδιαίτερος ρόλος που συναντάται μόνο στο πολυφωνικό τραγούδι. Ένας αυτοσχεδιαστικός ρόλος ή αλλιώς λέγεται κλώστης. Κάνει η φωνή του κάτι σαν γύρισμα, κλώθη γύρω από τη μελωδία του παρτή. Και ο ρίχτης είναι ένας άλλος ρόλος, λίγο νεότερος, που ρίχνει. Κάνει ένα αχοχόχ, χωρίς λέξεις, δηλαδή είναι ένα αχοχόχ αυτό που κάνει και ρίχνει τη μελωδία.
Αυτοί οι ρόλοι δεν απαντούν παντού. Είναι σε κάποια τραγούδια, σε κάποιες περιοχές είναι άλλοι, έχουν άλλη λειτουργικότητα, αλλά έχουν, όπως και στην αλβανική πολυφωνία, έτσι ονοματίζονται και εκεί. Από αυτό που κάνουν. Κτέν είναι ο γυριστής, για παράδειγμα. Ή ο Μέρ είναι ο Ισοκράτης, κάπως έτσι. Ακριβώς λειτουργικές ονομασίες. Αν πήγαινε στα χωριά παλιά, όπως πρωτοπήγαμε εμείς, δεν είχαν ρόλους. Μοιραζόντουσαν οι φωνές. Ο καθένας έσμεγε στην παρέα, στη συντροφιά. Είναι τραγούδι της συντροφιάς. Δεν είναι τραγούδι της αναπαράστασης, επιτέλεσης εισαγωγικά, της παράστασης. Το ζωντανό πολυφωνικό τραγούδι είναι αυτό που θα κάτσουμε με φυσική ακουστική ο ένας δίπλα στον άλλον, σωματικά, εάν υπάρχει το άγγιγμα, βοηθάει να πάρουμε το τραγούδι.
Εγώ να ρωτήσω, στα μικρά χωριά, με τους λίγους ανθρώπους, να υποθέσω τραγουδούσαν όλοι.
Όχι πια. Το τραγούδι επιβίωσε στην παραμεθόρια Ήπειρο. Αυτή έχει τα αποτυπώματα από δύο πολέμους μέσα στον 20ο αιώνα, τρεις, αλλά τον τελευταίο, τον Εμφύλιο, ουσιαστικά δημιούργησε μια μπάρα σε όλη την παραμεθόρια Ήπειρο. Αφανίστηκε ο τόπος αυτός. Ξεκίνησε μια μαζική μετανάστευση μετά. Σίγασε το τραγούδι, μείναν λίγοι. Και μείναν τόσο λίγοι που όταν ξεκινάγαμε εμείς, ήταν τόσο λίγοι που τραγουδάγαν πια με τον ήχο από το αυτοκίνητό τους. Ένας φοβερός, ο Γιώργος Ντότης από το Δολό, έχει φύγει πια, μας έλεγε ότι για να βρω κάτι να μου κρατήσει το ίσο, έπαιρνα το αγροτικό αυτοκίνητο στην ανηφόρα, το πήγαινα σε στροφές που ήθελα το ισοκράτημα για να πάρω το τραγούδι. Την ίδια ώρα, αυτοί που είχαν μεταναστεύσει, ο Σωκράτης Τσιάβος που τον ακούσαμε να τραγουδάει το αλυσμονό και χαίρομαι να κάνει το πουλί, τη λαϊά, ήταν μετανάστες στη Γερμανία. Και σε συνεννόηση με τους Έλληνες και τους Τούρκους εργάτες στο εργοστάσιο τους, του έδιναν τη μηχανή που είχε τον τόνο του ισοκρατήματος για τα τραγούδια του. Έτσι έφτασε το τραγούδι στις μέρες μας. Όταν ξεκινάγαμε το καραβάνι, κινδύνευε να χαθεί σαχνότος σε τζάμι. Τέτοια πράγματα ζήσαμε όταν ξεκινάγαμε.
Είπατε ότι ακούγεται στην Ελλάδα. Ακούγεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ακούγεται στις χώρες της Ανατολής. Αναρωτιέμαι, στην Αφρική υπάρχει πολυφωνικό τραγούδι?
Είναι ίσως η πιο πρωτόγονη μορφή πολυφωνίας που επιβιώνει στις μέρες μας. Είναι στο Καμερούν, είναι στο Ζαΐρ, είναι στους Πυγμαίους. Και είναι η πιο αρχαίγονη πολυφωνία. Είναι δείγμα της καταγωγής της πολυφωνίας που επιβιώνει ακόμη. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να πάμε. Αλλά το πολυφωνικό καραβάνι θέλει να πιστεύει ότι είναι ταξίδι δίχως όρια και θα αξιωθεί κάποτε και αυτού.
Πόσο τραγούδι έχετε καταγράψει έως σήμερα?
Δεν υπάρχει αριθμός.
Αχ, εδώ
αριθμός.
Άπειρος.
Ταιριάζει.
Άπειρος η ονομασία μας.
Ταιριάζει ένας υπέροχος στίχος που υπάρχει και σε πολυφωνικό τραγούδι. Ξέρω τραγούδια θάλασσα και τον ηχό διαλέγω.
Τον ηχό ή τον αχό. Είναι ίδιο.
Είναι θάλασσα τα τραγούδια. Είναι αμέτρητα αυτά.
Ωκεανός.
Ωκεανός.
Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε με ένα τραγούδι που επιλέγετε.
Και βεβαίως, και είναι για θάλασσα. Το... Είναι και... για θάλασσα, που το, αφού είπε η Αλίκη για θάλασσα, ας ταξιδέψουμε ένα τραγούδι που είναι δείγμα της σύγχρονης δημιουργίας πολυφωνικού τραγουδιού και μάλιστα στην αρχή του χρόνου ακούστηκε κατά κόρον στις αίθουσες κινηματογραφικής της Αθήνας μέσα από μια ταινία, όπου τραγουδάμε και εμείς. Το Αρκάντια του Γιώργου Ζώη. Είναι το τραγούδι Μόλις κοιμηθεί το κύμα από τη Χυμάρα. Ένα χαρούμενο, αλέγκρο πολυφωνικό τραγούδι.
Και να σας ρωτήσω, πού μπορούν να σας ακούσουν εδώ στην Αθήνα μετά τις 14 του Μάη?
Τετάρτη 14 του Μάη είναι η 10η χρονιά που αυτή τη μέρα γιορτάζουμε την ημέρα του πολυφωνικού τραγουδιού στο Άνδυρο του Πικιώνη, στο Λόφο των Μουσών, στο Φιλοπάπου. Έχουμε κατοχυρώσει αυτή τη μέρα και αυτόν τον τόπο σαν σημείο του αθηναϊκού γιορτασμού της ημέρας πολυφωνικού τραγουδιού που σιγά σιγά διεθνοποιείται, πάει σε άλλες πόλεις, άλλες χώρες, προσδοκώντας σε έναν άλλο μας στόχο, ένα άλλο όνειρο, το σμίξιμο της κοινότητας πολυφωνίας σε όλο τον κόσμο.
Ωραία, να ρωτήσω κι εγώ, τι ώρα ξεκινάει αυτή η χαρά του σμίξηματος?
Στις 6:30 το απόγευμα, Τετάρτη, 14 του Μάη, αυτή την Τετάρτη.
Θα είμαστε συνταξιδιώτες.
Ναι.
Λοιπόν, καλούμε και όλους όσους μας ακούν αυτή την ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ.
Κυρίες και κύριοι, ελπίζουμε να σας συγκινήσαμε και να γίνετε κι εσείς συνοδοιπόροι από εδώ και ύστερα. Ευχαριστούμε πολύ.
Μόλις κοιμηθεί το κύμα, θα ρίξω το πρώτο βήμα. Μόλις κοιμηθεί το κύμα, θα ρίξω το πρώτο βήμα. Θα έρθω να σε πάρω, δεν αντέχω άλλο. Όταν κρύφτει το φεγγαρί. Ξύπνησε εκεί στο καμπάρι όταν τριχτεί το φεγγάρι. Ξύπνησε εκεί στο καμπάρι, θα έρθω να σε πάρω, δεν αντέχω άλλο. Όταν δροσίσουν τα χόρτα, άνοιξε σιγά την πόρτα. Θα έρθω να σε πάρω, θα έρθω να σε πάρω, γιατί θα έρθω.